Rabbimiz Iso Masih nima degani yodingizdami? Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Borib, hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin, deb sizlarni tanladim. Shunday qilib, mening nomimdan otadan nimaiki so'rasangizlar, u sizlarga beradi. Biz dastlab iymonga kelganimizda bu oyatlarni o'qib, nima so'rasam, qanday orzuim bo'lsa, Xudo menga beradi deb o'ylaganmiz. Ha, ba'zida bizlar hali iymonda yosh bo'lganimiz uchun oyatlarning haqiqiy ma'nosini hali to'liq tushunmaganmiz. Xudo insonning xohishlariga ko'ra so'ragan narsalarimizni ham bergan. U bizning ibodatlarimizga javob berganida xursandchilikdan o'zimizni qo'yarga joy topolmaganmiz va Xudodan minnatdor bo'lib, uning bizning ibodatlarimizni eshitishiga, bizning muhtojliklarimizga befarq emasligiga ishonganmiz. Ammo hozir nima so'rasak ham Xudoning irodasiga ko'ra so'rashni o'rganyapmiz. Biz so'ragan narsa Xudoning irodasiga to'g'ri kelmasa, unday narsalarni ola olmaymiz. Iso nimaiki deganda, uning irodasiga ko'ra so'ralgan har bir narsani Xudo berishini nazarda tutgan. Kontekstga qarasangiz, 1-2 oyat yuqorida borib hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin deb sizlarni tanladim deb yozilgan. Demak, biz hosil berish uchun Xudodan nimaiki so'rasak, u bizning ibodatlarimizga javob beradi. Hosil berish deganda nimani tushunamiz? Hosilning o'zi nima? Har bir iymonlida bu savolga yetarlicha javob bor. Biz iymonga kelgach, yangi inson bo'ldik. Xudoga yangi ijod bo'lgan insonning esa sifatlari ham avvalgisiga o'xshamagan bo'lishi lozim. Agar biz yo'l qo'ysak, Xudo o'zining muqaddas ruhi orqali bizda yangi insonni yaratadi.
Bu esa muqaddas ruh orqali yetishtirilgan hosildir. Galatiyaliklar 5-bob 22 oyatda ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat. Bu sifatlar esa bizning yangi tabiatimizda yetishtirilgan hosil kabidir. Iymonga kelgach boshqalarni ham iymonga keltirishga harakat qilamiz. Muqaddas kalomda yozilganiday biz Xudodan qo'rqish nimaligini bilmaganimizdan so'ng boshqalarni ham unga ishontirmoqqa tirishamiz. Shuning uchun hosil berish uchun doimo ibodatda bo'lish kerakligini unutmang. Xudovandim, meni o'zgartir. Meni o'zing xohlaganingdek o'zgartirgan. Men senga hosil berishni xohlayman. Meni o'g'ling Iso Masihga o'xshatib o'zgartir. Men yangi inson bo'lib, sening nuringni ko'rsatishni, bu qorong'ilikka, yovuzlikka to'la dunyoda sening ulug'vorligingni ko'rsatadigan va sening ruhingni olib yuradigan idish bo'lishni xohlayman. Meni muqaddas ruhingga to'ldirgan. Meni shunday marhamatlaginki, sen haqingda bilish uchun odamlarning o'zlari mening oldimga kelishsin. Men sening eng yaxshi va eng foydali idishing bo'lay. Senga hosil keltirish uchun nima qilishim kerak bo'lsa, menga o'rgat. Qanday qiyinchiliklarga chidash kerak bo'lsa, menga kuch va sabr toqat bergin. Qayerga borsam, men bilan birga bo'lgin. Doimo sening huzuringni his qilib yuray. O'z xochimni ko'tarib, hosil berish uchun meni tayyorlagin. Rabbim Iso nomi bilan so'rayman. Amin.